Det er sådan, at jeg har faktisk været på en rigtig, synes jeg, rigtig god tur sammen med Stig, som arbejder for Mission Uden Grænser i Ukraine. Og jeg har været en del i Hviderusland og i Rumænien, men jeg har aldrig været i Ukraine. Og de driver et hjælpearbejde, Mission Uden Grænser. Det er egentlig en norsk organisation, som nu er ved at etablere sig også i Danmark. Men de driver et ret omfattende hjælpearbejde i Østeuropa. Og jeg synes, det var virkelig inspirerende at se det. Og så samtidig med, at jeg var der i Ukraine, så var der undtagelsestilstand. Men det mærker vi nu ikke meget til, men det var hele den her konflikt, der foregår. Ukraine er jo blevet et frit land, som er frigjort fra efter Sovjetunionen. Men alligevel så er der så meget infiltrering. Fordi at man jo i Rusland jo simpelthen tvangsforflyttede russere for at fylde hele Østeuropa med russere, så man var sikker på, at man bevarede magten. Og de har levet med hinanden jo i fred og ro, også efter Sovjetunionens fald. Men det, der sker, det er jo, at de her konflikter, der er blandt andet i Ukraine med Kreml eller med i forhold til Rusland og det østlige Ukraine, som jo har tilknyttet sig mere Rusland, og resten vil gerne tilknytte sig også i Vesten. Og hele den her konflikt, den er altså virkelig, 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 virkelig slem og rigtig, rigtig bedrøvelig. Men Ukraine er et rigtig flot land, hvis I kunne slukke det lys der lige. Men det, som de gør, Mission Uden Grænser, det er, at de deler sådan nogle julepakker ud, og vi har også samlet ind til dem her i byen. Og vi besøgte en hel del af de her meget fattige familier. Jo, nu virker den sandelig. Hold op nu. Og det, som slog mig, det er, at der er så stor fattigdom stadigvæk så tæt på. Og den familie der, de var egentlig ramt på den måde, at faren var kaldt ind til militæret nu på grund af den her konflikt. Og fik meget, meget lidt i løn. Så altså, det var sådan ganske almindelige familier, som egentlig klarede sig nogenlunde, men som alligevel måtte have virkelig brug for hjælp. Og så var det sådan, at de ældre, de fik hjælp igennem en hel del unge, altså også igennem det her arbejde. Nu skal vi længere hen, så, men der var så unge fra det her Mission Uden Grænser, der besøgte dem hver dag, lavet middag til den og sang et par sange for dem og tog deres beskidt tøj med tilbage til centret og vaskede det og kom næste dag. Så det var sådan meget, meget organiseret og praktisk. Og de ældre der, de har det virkelig svært. De havde også en klinik, hvor de ordnede tænder for nogle af dem her, som boede, altså som de forsøgte at hjælpe i de her meget, meget fattige områder. Og i det hele taget, så var det en fornøjelse. De havde også en systue, hvor de uddannede syersker fra de her hjem, som de hjalp. Altså de havde sådan en organisation, hvor at der var en mand, som måske tog sig af 10 familier. Og så sørgede de for de her familier, de hjalp dem sådan igennem årene. Og var drengen, eller var manden alkoholiker, så hjalp de ham med at komme ud af hans alkoholproblem. Altså sådan helt inde i familien, for at hjælpe socialt, for at få dem op at stå. Så jeg synes, at det var et meget, meget interessant arbejde. Og jeg fandt også ud af, at altså mange af mine fordomme i forhold til Rumænien og Ukraine, altså vi tænker nok på Ukraine som sådan nogle bundkorrupte folk. Så det tænker man umiddelbart. Dem, vi ser heroppe, det er nogle værre banditter, ikke også? Men det er utrolig smukt folk. Og de er utrolig ordentlige. Og de er jo meget, meget dygtige. Det er organiseret til de her medarbejdere. Og vi mødte på gaden meget fred og ro. Og faktisk mere end, tror jeg, næsten i København i Danmark eller i enhver store by. Så de havde også en computerskole for de her børn. Og så havde de den her kokkeskole, og de her elever her, det var dem, som lavede mad så til de her ældre hver dag. Og de var også med til så at tage ud og dele det ud til dem. Og det er så også ene de her elever her, det er også nogen, som på en eller anden måde er i det her netværk, hvor de forsøger at få den videre, få den uddannet, få den givet en god fremtid. Det der, det var vores tolk. Jeg vil bare lige tage hende med, fordi Stig interviewede hende omkring hendes liv og hvordan hun oplevede Ukraine. Og det, som slog mig sådan, det var, at hun fældede lige en tår og sagde, at hun kunne næsten ikke tro længere på, at det skulle blive godt. Fordi det gik ligesom op og ned. Altså hele det her håb, som det skabte, da Sovjetunionen, den faldt. Og sådan var det også mange steder i verden, at der kommer det her håb, vi kender det arabiske forår, som det er til iskold vinter. Ikke? Altså det her, du tænder et håb i unge, og så slukker du det igen. Det er rigtig, rigtig, rigtig farligt, og det er rigtig, rigtig nedbrydende for et land. Det er det samme, vi oplever i Afrika og andre steder i på vores skoler og på vores hjem. Det er det her, at du tænder et håb, og det er egentlig noget af det mest kraftfulde, der findes. Det er, når et menneske får et håb på, at der er en bedre fremtid. Der er noget, der ligger foran. Og derfor, når man slukker det igen, så rammer man rigtig, rigtig hårdt de her unge. Og sådan deler de så de her kasser ud hver år. Tak skal du have, du kan slukke. Men jeg tænkte bare på det her i forhold til også vores egen mission. Nu har vi lige haft 40 års jubilæum. Og det, som sådan kom frem også, det er det her med at nå endnu længere ud. At det er en platform, vi står på. Det er noget, som er bygget op igennem årene, men det er samtidig også en platform for noget i fremtiden. Og noget af det, som både Torkel var inde på, og Torp var inde på, og andre, vi laver en indsamling til de her indfødte evangelister. Altså, jeg tror på, at vi får en fremtid, hvor mange af jer bliver involveret i missionen. Fordi det er meget let at flytte sig fra et sted til et andet i dag. Det er meget let at være involveret i missionen. Det er meget let at tage ud og blive involveret. Og komme hjem og så tale deres sag her i Danmark. Være med til at hjælpe dem på alle mulige måder. Og så det her samspil, som der altid skal være i vores mission, at vi tager ud og opmunter og styrker og hjælper. Vi tager hjem og skaffer midlerne og beder og gør det muligt. Men det er inden for rækkevidde. Er os alle sammen, der sidder her. Altså missionen er ikke uden for rækkevidde. Missionen er meget tæt på. Det er selvfølgelig også så tæt på, at det er lige her uden for døren. Men missionen globalt, det er tilgængeligt. Som aldrig før. Det har aldrig været mere tilgængeligt, end det er nu. Og det synes jeg, vi skal virkelig tænke på også i forhold til vores mission. At der er nogle muligheder, er der ikke? Vi har nogle muligheder for at drive mission og være til hjælp. Og se de her, som jeg besøgte her, som jo gør det virkelig, virkelig godt. De her lokale medarbejdere, altså vi kunne ikke gøre det bedre end dem overhovedet, vi har ikke en chance. De er meget dygtige. Altså nu kender jeg lidt til hviderussere. De ligner lidt faktisk dem, tror jeg nok, nu Lilian er, som I ved det. Men jeg synes, ukrainere var virkelig, virkelig flot folk, for det er altid, synes også, hviderussere var meget dygtige, meget veluddannede. Så der er virkelig nogle muligheder for at hjælpe. Det er der altså med ganske få midler. Der er et ord, som jeg gerne vil dele med jer. Det står i Ordsprogenes bog 7. Og jeg har lige haft hele familien på besøg, og den ene havde ondt i maven, og den anden havde influenza og alt muligt. Så jeg ved ikke, hvor mange viruser jeg genstand for angreb han lige nu. Men Ordsprogenes bog 7, der står det her. Min søn, bevar mine ord og gem mine bud hos dig. Hold min bud, så skal du leve. Mine belæringer skal være som din øjesten, og bind dem om dine fingre og skriv dem på dit hjertes tavle. Det er egentlig et meget, meget kraftfuldt ord, synes jeg, som talte meget stærkt til mig det her med. Først og fremmest det her, min søn, bevar mine ord, starter det med. Og gem mine bud hos dig. Det er, altså det er en aktiv handling. Det kommer vi ikke udenom. Altså det at bevare Guds ord. Det at holde og gemme. Det er en aktiv handling. Og jeg synes ikke, det bliver lettere med årene. Og bare være i det her. Jeg synes, der er mange ting, der kommer ind fra højre og venstre, som sådan kan forvirre en, og ligesom ødelægge det her billede, vi gerne vil have af, at vi går fra sejr til sejr. Vi går altid opad, det er fremad, det er bare, det hele lykkes for os. Og vi sidder jo alle sammen her og ved, at det ikke altid er sådan. Der er virkelig ting, der vil rykke i os. Der er stærke kræfter, som vil have os væk fra det, vi tror på. Og det er det, man oplever, men derfor er det en aktiv handling. Derfor står det her, bevar mine ord og gem mine bud ved dig. At man prioriterer Guds ord. Det er en prioritet i hverdagen. Og det er også en beslutning om at lade Gud have plads. Så nu er det nytårsforsæt nu her. Nu, jeg undgår gerne de der nytårsforsæt, for jeg synes, at nogle af dem lykkes ikke rigtigt. Men vi står over for de her med beslutning. Prioritere. Hvad er det, der er klogt for mig? Og der står så videre, der står det her, hold mine bud, står der. Så skal du leve. Altså det vil sige, at der er et sammenhæng imellem at vandre med Jesus, i hans vilje og lytte til ham, og prioritere, og så det med liv. Det her med, at man kan forvandles igennem det at prioritere Gud og hans fællesskab med ham, og den vandring, som man så kommer i gang med. Altså, man kan jo møde mennesker, og du har sikkert også haft det sådan, hvor du tænker, eller været der, hvor at du var helt blank og ikke troede på noget, men så alligevel fik en eller anden form for oplevelse, eller tilkendegivelse, eller tanke, og begyndte at forfølge den. Og så på den måde, skridt for skridt, opdagede, jamen, Guds rige, det er virkelig. Jesus, han er virkelig virkelighed. Han lytter til mig, han hører mig. Og så den forvandling, den proces, den så sætter i gang. Jeg ved med mig selv, hvordan de første eller halvår faktisk, måneder, hvor jeg blev en kristen, at Gud talte til mig næsten hver dag, at der er de her de ting, Benole, du bliver nødt til at lægge til side. Og jeg vidste, uden at forstå det, at det var gavnligt for mig. At hvis jeg gjorde det, så ville det bringe mig hen til livet. Så ville jeg komme til at leve. Og der er et eksempel, jeg tænkte på. Nu har jeg været på Bethesda i en hel del år. For mange, mange år siden efterhånden. I det forrige århundrede. Det er grimt at være flyttet i 1900 eller andet. Men der tænker jeg på en, der hedder Stanley. Nogen her kender ham måske. Han hed Stanley. Han sagde, at han havde 5 søskende, men det var ikke med den samme far, nogen af dem. Så altså, det var virkelig rodet, han kom fra. Og han kom lige fra Stenbroen i København, og han havde været faldet i søvn med en cigaret, og så var det gået ild i dynen, og så var han blevet forbrændt i den ene side af hovedet. Og så den her tilstand af misbrug, den har ikke gjort ham kønnere. Så han så meget, meget hærget ud. Virkelig, virkelig, virkelig hærget. Og sådan umiddelbart, når du så ham, så tænkte du, det kommer aldrig til at gå med ham. Altså han var en af dem, hvor jeg tænkte virkelig, altså hvor jeg ikke kunne se igennem. Men han valgte det her med at begynde at prioritere Guds ord. Prioritere Guds bud, Guds vilje. Og det bragte ham liv. Og faktisk, for dem af jer, der er stadigvæk nogle af de helt gamle her endnu, så blev han kønnere og kønnere, du. Han var faktisk en meget, meget flot fyr, da det kom til stykket. Altså virkelig en pæn, høj, pæn mand. Og hans sprog ændrede sig også. Der var nogle chok-effekter her, når han var heroppe og sige nogle ting i begyndelsen med sprogbrug. Men han blev fuldkommen forvandlet, og han fik en enormt sød kone fra Bornholm, og de levede med Jesus, og han gik hjem til Herren desværre af kræft. Men var virkelig, virkelig et eksempel på det her, at når man begynder at vandre, og det er også det, du sidder her i dag måske i et eller andet, og du tænker, hvordan kommer jeg ud af det? Men jeg bare opfordrer dig til at blive ved med at vandre med Jesus. Bliv ved med at holde fast på ham, så er der en løsning. Der er noget derude, som nok skal gøre dig klar over, at det her, det er ikke umuligt for Gud at få dig ud af. Og så står der noget, som blev så levende for mig, mens jeg var på tur her. Der står det her, at mine belæringer skal være som din øjesten. Altså det her med, at Guds ord, det skal være som din øjesten. Det er sådan, at altså øjesten, det er jo den, vi ser ud af. Det er jo derigennem, du ser dig selv. Det er derigennem, du ser din medmennesker. Og der står her, at Guds ord, det skal være som din øjesten. Altså mine belæringer, som er Guds ord. Det skal være som din øjesten. Og det vil sige, det skal være som et filter, du ser ud af. Så det vil sige, at når du ser igennem det her filter, og ser på dig selv, du ser dig selv i spejlet, igennem øjestenen, og øjestenen, der ligger Guds belæringer, evangeliet, så du ser igennem det, og der ser du, at Gud elsker dig. Der ser du, at Gud har omsorg for dig. Der ser du, at Gud han har styrke og kraft til dig. Der ser du, at han betyder noget, fordi det er evangeliet, du ser ud igennem. Det er ikke længere din egen, men det er evangeliet, som er din øjesten. Det er det filter, du ser tingene ud fra. Og på samme måde, når du ser på din næste, så ser du ikke ham, den trælse der. Så ser du ikke det menneske, som nu Stanley, der så ud til at have alle muligheder for at fejle, og som absolut ikke synsmæssigt eller på nogen måder signalerede, at det skal nok gå med ham. Det er kun et spørgsmål om 14 dage, så er han helt klar igen overhovedet. Men hvis du ser med evangeliet, igennem evangeliet, som et filter, som en øjesten, du ser igennem, så ser du Guds muligheder i det her menneske. Så ser du, hvor værdifuldt det her menneske er. Og det her med kærlighed, det er rigtig svært. Nu har jeg været med i kirken så længe, at der ikke er nogen, der skal bilde mig ind, at der ikke er nogen konflikter. Jeg har også været frustreret over de konflikter. Jeg har også været frustreret over konflikten i mig selv. Men vi skal se, som Gud ser. Og når vi ser, som Gud ser, så ser vi det værdifulde. Så ser vi pludselig, at det menneske der, som du måske ikke har meget til fælles med, som du ikke har så god kemi med, har Jesus offret sig selv for. Gud sendte sin søn, han blev korsfæstet, pisket, ydmyget. Og det er prisen, du ser. Så værdien af det her menneske, som går forbi dig, får pludselig en anden betydning. Og vi befinder os i en verden, hvor mennesket normalt trækker i en helt anden retning. Hvor man er sig selv nok. Og man bliver måske også lidt hærdet, hvis man bliver trådt over tæerne et par gange. Og tænker, jamen så er jeg bare mig selv. Så lever jeg mit liv. Og der er ingen, der skal komme ind i det. Men Guds ord, det filter, det fortæller os, at Jesus kom. Gud sendte sin søn og ned i virvaret, altså total kaos, blev han sendt til den daværende verden Israel, som var underlagt Romerriget, totalt undertrykt, et farligt sted at være. Jøderne, de ortodokse jøder, mange af dem kunne ikke forstå ham. Og desværre så nogle af dem forgreb sig på ham. Så han havde modstand, og andre gav sit liv til ham og tog imod ham. Men det her med, at man ser sin næste igennem det, den her øjesten, og det er det, som sådan brænder i mig nu her med den her øjesten. Fordi når du ser igennem den også, og står i en situation, hvor Gud måske har kaldet dig til en opgave, eller ledt dig ind i noget, og så pludselig oplever, at det er ikke, som du havde regnet med. Du føler, du måske er på vej ind i en blindgyde, og ikke rigtig kan se, der er nogen vej ud af den. Og så er fristelsen jo til, at vi trækker vores eget filter, og har det på øjet, og ser verden igennem vores eget filter. Men når evangeliet er som en filter i øjesten, så ser du, at Gud har muligheder i dag. Gud har en mulighed for dig i dag. Det var virkelig, virkelig, virkelig mange herinde. Nu er Peter og Lisa jo, det var dejligt. Og de er jo, I er jo et eksempel på, at Gud har åbnet døre igen og igen og igen og igen og igen. Og det, jeg ved jo også, at det har også været en kamp. I har oplevet kampe, I har oplevet omstændigheder, som så kaotiske ud. Og så har Gud alligevel ledt jer igennem. Og I sidder her i dag som et rigtig godt vidensbyrd på det. Det her med, at Gud er med, og at Gud fortsat er med dig. Det her med at komme igennem en krise, der er det meget, meget vigtigt at bevare Guds evangeliet som i din øjesten. Fordi hvis du slipper den, så ender du ude her, hvor du bliver frustreret og er i kaos og har svært ved at se en vej ud af det. Vi er måske meget deprimeret osv. osv. Og derfor er det utrolig vigtigt, at i kriser specielt, at man bevarer evangeliet. At man bevarer udsynet. At man bevarer fællesskabet med Jesus. Fordi det er altafgørende for, at du skal få øje på den vej, som han vil lede dig ud af det her, som du står i. Og der er vi også rigtig mange, der kunne vide om det. Hvordan at I har alle sammen oplevet sådan nogle ting her. Jeg kender mange af jer, hvor at man kunne godt sige, at det her det virker slet ikke forståeligt. Og så alligevel har Gud ledt jer og været med jer og ledt jer ud af den situation. Og pludselig så ser man tilbage måske på noget, som var meget, meget svært. At det har faktisk styrket mig. Det har givet mig en fornemmelse af, at Gud var med mig. Og hvis jeg kunne komme igennem det, så kan jeg komme igennem alle ting. Hvis jeg kunne overleve det, hvis Gud kunne lede mig igennem det, jamen så kan han lede mig igennem alle ting. Så er der ikke noget, der er umuligt for mig foran. Så behøver jeg ikke at frygte. Så kan jeg jo slappe af. Fordi han har ledt mig igennem noget rigtig, rigtig svært. Og det er jo så Guds fuldkommende, vanvittige sejr og kraft og styr på det. Han har alting under kontrol, når det kommer dertil. Ligesom du ser i naturen, at det er sammensat, det har sin plan. Sådan er det også med Guds rige. Og så står der det her, bind dem om dine fingre, de her belæringer. Og det her med at binde, jeg har nu aldrig prøvet det, men der er nogen, der skriver lige et eller andet her i hånden for at huske det. Men det her at binde sådan en lille rød snor på fingeren, det vil i hvert fald gøre, at jeg hver eneste morgen, når jeg vågner op, tænker, hvad i alverden er det nu, den her snor, den var for. Og så vil jeg jo huske det. Det vil jeg. Så vil jeg komme i tanke om, at når jeg, det var det, jeg skulle huske. Så det er egentlig et rigtig godt billede, det her med hver dag. Og ligesom sådan billedligt talt, have den her røde snor, der er bundet omkring fingeren, som minder dig om det væsentlige. Netop det her at holde fast og fokusere og bruge tid og stoppe op. Og tage kontakten med Jesus, sådan en dag som i dag. ligesom få sig connected igen og koblet på. Og det er jo virkelig, virkelig vigtigt. Det er vigtigere end alt andet. Der står så det her, som er også meget, meget stærkt. Der står det her, skriv det på dit hjertes tavle. Skriv det på dit hjertes tavle. Og der forestiller jeg mig det her, at herinde i hjertet, som jo rummer det inderste af os, at der kan man ligesom skrive ting på. Skriv det på dit hjertes tavle. Skriv det, som Guds ord, det har talt til dig om og gjort levende for dig. Og det kunne være, hans nåde er ny hver morgen, står i Klagesangen 3. Hans nåde er ny hver morgen. Altså stå op og så skriv det på tavlen. Hans nåde er ny hver morgen. Du skriver det på dit hjertes tavle. Fordi derindfra kommer al kraften. Og det er der, at det står printet i det inderste af dig. Det er der, hvor dit grundlag bliver noget andet end dig selv. Din grundvold bliver Kristus. Du skriver det på din hjertes tavle. Hans nåde er ny hver morgen. Paulus han skriver det her til romerne. Jeg har mere end sejret i Kristus. Efter han har ramt en masse lidelser op, som han har gennemgået. Og prøvelser. Og sagt, at jeg vidste på, at intet af det kan skille mig fra Guds kærlighed af Kristus. Og den sejr, jeg har mere end sejret med ham, det kan du også skrive på dit hjertes tavle. Jeg har mere end sejret med ham. Og sådan kan du skrive på dit hjertes tavle. Jeg er ikke alene, og så videre. Jeg tænkte, der er jo rigtig mange ord i Bibelen, som indeholder Guds ord, som er øjestenen, den du kigger igennem. Og jeg dykkede bare ned sådan lige en beretning, jeg slog op på derhjemme. Og det var beretningen, hvor at Paulus han skriver, da han startede kirken i Korinth. Der skriver han, hvad det var, han prioriterede, da han kom til dem. Og der står det her, at jeg kom til jer, brødre, og forkyndte jer Guds hemmelighed for jer. Ikke med fremragende talekunst eller visdom. For jeg har besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed med megen frygt og bæven, men min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånds kraft og bevis. For at jeres tro ikke skulle være afhængig af menneskers visdom, men af Guds kraft. Og her er Paulus inde ved det aller, aller helligste. Det her med, at der er meget visdom blandt mennesker. Der er mange store skåltaler, og politikere, de er gode til det. Der er mange skuffelser. Der er meget, som rører sig, for eksempel i 2018, hvor vi har oplevet rigtig store økonomiske tyverier. Og selv Danske Bank, den har jo altid stået for mig som det mest sikre, der fandtes her i Danmark. Det mest støvede, der overhovedet kunne opstøves, den Danske Bank. Og de var så midt i den største hvidvaskningsskandale simpelthen i verden. Det her med, at, og der har også været de her enorme skattesager, som I jo nok har hørt om, til mange, mange millioner kroner, der er blevet svindlet for. Og det her med, at der er en verden, som vi mennesker har skabt, som er bygget på menneskets visdom, som er grundlagt på i bund og grund også med at sørge for sig selv i første omgang. at det er det, der er i centrum. Men det, Paulus gør her, det er, at han kommer til den her nye menighed, de her nye kristne, og så siger han til dem, jeg vil skralde alt væk. Alt væk. Nu vil jeg skralde alt væk af al den her støj. Og så fører jeg ind til centrum af det aller vigtigste og helligste. Og det er det, I skal se og fokusere på. Kristus, den levende, Jesus, den opstandende, Jesus, som kan tale til dig, og som kan blive din ven, som kan blive din frelse, som kan blive din hjælp, som kan blive din styrke. Jeg vil ikke af andet, siger Paulus. Og det, som jeg sådan synes, man får fornemmelsen af, det er, at Paulus på det her tidspunkt, som jo havde været en meget anerkendt religiøs person i Israel, som havde al visdom, kundskab og indsigt i Guds ord, som var agtet, og som var en person, der havde indflydelse, som så bliver mødt af Kristus, og hvor han må erkende, at alt det her, som var, det ikke længere var vigtigt. Men der var noget, som var vigtigere, og det var at komme ind til Kristus. At Kristus blev skrevet på hjertets tavle. Og det er også det, jeg bare vil pege på her i formiddag. Det er det her, at Kristus må blive skrevet på din hjertes tavle, og måske noget af den støj, som er der, må blive visket ud. Og at vi må komme tilbage til det helt enkle. At der er ikke noget, som overgår det. Der er ingen tjenester, som overgår det. Der er ingen personer, som kan glimre mere end det. At Kristus, han er den eneste. Han er det centrale. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, jamen, hvad har du, som du vil have skrevet på dit hjertes tavle her fra 2018? Hvad er det for en taksigelse, du gerne vil have skrevet på dit hjertes tavle? Og derfor vil jeg godt give dig en anledning nu til at komme herop og komme med en taksigelse. En ting, du har oplevet her i 2018, noget du er taknemmelig for, og som du gerne vil dele med os, og som du gerne vil skrive på dit hjertes tavle.